θα είναι η συνέχεια των προηγουμένων. Όσοι είμαι θα μαζί θα ενθυμίστε ότι ομιλούμε από την ενάτη λεγόμενη Οδύνη και έχουμε φτάσει στο σημείο εκείνο που λέγει «και Άγιον το όνομα αυτού» εν συνδυασμό με εκείνο που είπε ότι επί εισένει μεγαλεία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Είχαμε σταματήσει ακριβώς όπως βλέπω από τα σημειώσεις μου εκεί που έπρεπε να μιλήσουμε τι θέλει να πει περίπου και Άγιον το όνομα αυτού. Ότι δεν είναι κάποιος απλούς άνθρωπος, κάποιο πρόσωπο απλούν, ένας αδύνατος, ένας αμαρτωλός, ένας ξέρω εγώ. Το όνομα αυτού, το οποίο εν υπάρχει εν δικηλία μου, είναι Άγιον. Τώρα, το πώς καταδέχτη, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το πιάσει κανείς και σε αυτό συγκεκριμένος το θέμα σκόνταψε ο σατανάς και σκοντάπτουν και πολλοί αιρετικοί. Δεν μπορούν να εννοήσουν την ταπείνωση αυτή του Θεού το να γίνει άνθρωπος. Εκείνο δηλαδή που αναφέρει στο δεύτερο κεφάλαιο που είπα, αν καλώς ενθυμούμε εν κατακλείδη στην άλλη μου ομιλία, που γράφει ο Παύλος προς Φιλιππησίους, ότι ουχ αρπαγμόν η γη θα το λέγει, δεν το θεώρησε εγωιστικό, ούτε κλεμμένη την είχε τη δόξα και τη θεότητα. Να σας το διαβάσω από το στίχο 5 στο δεύτερο κεφάλαιο προς Φιλιππησίους. Λέει «Ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ου χαρπαγμόν ηγήσατο, το είναι ίσα Θεό. Αλ εαυτόν εκένωσε μορφή δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενο». Η δόξα αυτή που είχε ο Θεός δεν την είχε κλεμμένη ούτε δανεική, ήταν δική του και δεν φοβόταν μήπως του την πάρει κανένας άλλος όταν την άφησε και καταδέχτηκε και έγινε άνθρωπος. Εκένωσε λοιπόν τον εαυτόν του και ήρθε και έλαβε δούλου μορφή. Ποιος θα το έκανε αυτό το πράγμα? Όλοι επάνω θέλουν να πάμε, κάτω δεν θέλει κανένας να πάει. Και αυτός ο σατανάς ακόμη, άγγελος ήτανε, δεν ικανοποιήτως στη δόξα του. Επάνω ήθελε και αυτός να πάει, να θέσει τον θρόνο του υπέρ των θρόνων του Θεού. Αδιαφορώς βέβαια αν είχε τα αντίθετα αποτελέσματα. Πολλοί λοιπόν σκανδαλίζονται όταν ακούν ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, ότι εταπεινώθη, ότι εφόρεσε σάρκα, ότι έμεινε μεταξύ μας, ότι υπέφερε τόσα πράγματα. Δεν μπορούν να το πιάσουν. Γι' αυτό και ο σατανάς πάντοτε, παρακολουθώντας τον Χριστό στη ζωή αυτή, σκόνταυτε στα σημεία αυτά. Κατεξοχήν δε τελευταία του πτώσης ή το τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, εκεί που προσήφιετο, εκεί που είπε παρελθέτω απεμή το ποτήριο και εκεί που είπε ότι περίλυπος εστί η ψυχή μου μέχρι θανάτου. Αυτά δεν μπόρεσε να τα καταλάβει. Αν είναι Θεός, πως είναι περίλυπος η ψυχή του, τι φοβάται? Δεν μπορούσε να εννοήσει ότι είχες άνθρωπος, διότι ο Χριστός, όπως πολλές φορές έχουμε πει, έδειξε με τη ζωή του και τις δύο του φύσεις, και του Θεού και του ανθρώπου. Ως άνθρωπος έτρωγε, ο Θεός περιπατούσε επί της θαλάσσης, ως άνθρωπος εκοιμάτω, ο Θεός άνοιγε τάφους, ως άνθρωπος ερωτούσε πού τον βάλετε το Λάζαρο? Ο Θεός ανέφερε το Λάζαρο και ήξερε ότι έχει πεθάνει ο Λάζαρος. Έχει δυο ζωές μέσα, γιατί ήταν όχι μόνον άνθρωπος ούτε μόνον Θεός, ήτο θεάνθρωπος. Γι' αυτό, όπως πάλι λέγουμε πολλές φορές, ο Άγιος Πρόκλος, ο μαθητής του Θείου Χρυσοστόμου, για αυτά τα δύο πράγματα έλεγε: ρώτα θαύματα και ανακηρύττω τη θεότητα. Βλέπω τα πάθη και ούκ αρνούμε την ανθρωπότητα. Βλέπω τα θαύματα που κάνει και δεν μπορώ να πω δεν είναι Θεός. Αλλά βλέπω και που κλαίει και που τρώει και που πεινάει και που ρωτάει και δεν μπορώ να αρνηθώ ότι είναι και άνθρωπος. Είναι θεάνθρωπος. Αυτό λοιπόν, το όνομα αυτού που έχω μέσα είναι Άγιο όνομα. Δεν είναι απλού ανθρώπου, είναι Άγιο όνομα. Και δεν ήρθε μέσα μου να μολυνθεί, ήρθε να αγιάσει. Δεν μολύνεται ο Χριστός, γιατί πολλοί νομίζουν ότι εμολύνθη η Θεότης όταν καταδέχτη και συνεδέσει με την ανθρωπότητα, με τη σάρκα. Δεν μολύνεται. Τόσο Άγιος Θεός έγινε άνθρωπος. Κι αν ο υλικός ήλιος δεν μολύνεται από τα σακαθαρισία σε τα μολυσμένα, αλλά τα θεραπεύει, τα αποξηραίνει, τα απολυμένει. Γιατί ο νοητός ήλιος να μολυνθεί, να μιανθεί? Είναι Άγιο λοιπόν το όνομα αυτού. Δεν είναι κοινός άνθρωπος, είναι κενός άνθρωπος. Δεν φέρεται διαθελήματος σαρκός εξαιμάτων. Δεν φέρει την σκιάν το προπατορικό αμάρτημα επάνω του. Είναι εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Γι' αυτό λέει εδώ, είναι Άγιον το όνομα αυτού. Αγιάς, δεν μολύνεται. Λέγει ο προφήτης Εζεκίλ στο Λάμτα Θήτα, και όταν λέμε ο προφήτης, αυτό το πνεύμα το Άγιον δια του προφήτου, ούτε δηλωθήσετε το όνομά μου το Άγιον. Δεν παθαίνω τίποτα. Μένω ακέραιος. Παθαίνει καμία αναλύωση το χρυσό εάν πέσει μέσα κάπου σε μία ανακαθαρισία? Η βέρα μου, το δαχτυλίδι σας έπεσε σε μία ακαθαρισία μέσα. Τι χρειάζεται? Να βγει. Και είναι πάλι το ίδιο. Δεν παθαίνει τίποτα. Πολύ μάλλον ο Θεός. Τι σκανδαλιστεί ποτέ λοιπόν κανείς και πει ότι είναι δυνατόν ο Θεός σε ένα πύλινο πράγμα, σε μια σάρκα, να το έδειξε, το είχε προτυπώσει. Το μάνα τη στάμνα τη παλιά διαθήκη, αυτή η σκηνή του, αυτό το γεγονός απεικόνισε τον Χριστό εν την Παρθένου, την χωρική. Όταν ο Θεός έλεγε στο Μωσή, πάρα από αυτό το μάνα και βάλ το στη στάμνα και βάλ το μέσα στη σκηνή, αυτό αδίδασκε στην πρακτική, ώστε όταν θα έρθουν οι άνθρωποι έπειτα να μην σκανδαλίζονται από τα παράξενα αυτά τα οποία θα δούνε, που θα λάβουν χώρα γύρω από τον ερχομό του εδώ. Γι' αυτό ακριβώς εδώ λέγει η Παναγία μας δια Πνεύματος Αγίου, είναι Άγιον, λέει, το όνομα αυτού. Και αν το όνομά του είναι Άγιον, η υπόστασή του τι είναι? Καταλάβατε? Αν το όνομά του είναι Άγιο, η υπόστασή του τι είναι? Ούτε μπορούμε να τη διαψεύσουμε. Τα λόγια, τα είναι Πνεύματος Αγίου, που λέει η Παναγία μας. Δεν μπορούμε να διαψεύσουμε ότι έκανε λάθος. Η επικοινία της Θεοτόκου προσλαγούσα την ανθρωπίνη φύση. Η υπόσταση που η συγκοινία της Θεοτόκου προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση. Είναι λόγια λοιπόν με περιεχόμενο αυτά τα οποία έχουν λευθεί. Αυτό άλλωστε έκαμε στην Παρθένο. Αυτό που είπαμε γρηγορότερα, ότι ο ήλιος θεραπεύει. τακτοποιεί τα μεμολυσμένα. Αυτό έκαμε αυτό το Άγιον όνομα, αυτό το πρόσωπο, όταν εισήλθε στην Θεοτόκον, την εκαθάρισε εκ του προπατορικού αμαρτήματος. Η Θεοτόκος ηθελημένας αμαρτίας δεν είχε, δικές της αμαρτίες δεν είχε, κληρονομιά όμως έφερε τον θάνατο μαζί της, το προπατορικό λεγόμενο αμάρτημα, για το οποίο σπέβδει η Εκκλησία μας να καθαρίσει δια του νηπιοβαπτίσματος κάθε ερχόμενον εις τον κόσμο. Θεοτόκος εκαθαρίστη την ώρα που εδέχτη το Πνεύμα το Άγιον εις ερχόμενον εις αυτήν. Εκαθαρίστη και μονήν επίλυσε. Άλλωστε και οι πατέρες το ομιλούν αυτό το πράγμα. Ο Άγιος Κύριλλος, σε παραδείγματι Ορεσαλήμων, εις τας κατηχήσεις του συγκεκριμένου στην 17η, λέγει το εξής: «Ελθόν εις την Παρθένον το Πνεύμα το Άγιον, υγείασεν αυτήν. Ο δε Μέγας Αθανάσιος επάνω σε αυτό το θέμα, ότι αυτό το Άγιο όνομα την εκαθάρισε αφενός, και ταυτοχρόνως της έδωσε την δύναμη να κρατήσει αυτό το κύημα, μπορεί να μεταφέρει στη θεότητα επί 9 μήνες. Είναι μικρό πράγμα αυτό? Είναι βάρος. Είναι κάτι που η ψυχή η ανθρωπίνη θα λυγίσει. Και αν πραγματικά μπορούσε κανείς να εννοήσει αυτό το θέμα, και εν μικρό υπάρχει το δίδαγμα στην προηγιασμένη ακολουθία, όταν ο ιερεύς ή ο διάκονος εξέρχεται κρατώντας όχι την ιαδώρα αυτών των Χριστών, το σώμα του και το αίμα του, υγειασμένα από την προηγουμένη Κυριακή ή Σάββατο, και εξέρχεται και καλυμμένος, χωρίς να μιλέγει πάντων ημών και τα συνηθισμένα, αλλά ιστάμενος μόνο στις ευχές των Αγίων Πατέρων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Διευχών των Αγίων Πατέρων. Τι δηλαδή διευχών? Μη με κατακάψεις. Τι κάνω τώρα εγώ, ο χωματένιος? Μεταφέρω το Θεό μου, αυτόν που κρατάει στα σύμπαντα. Τον κρατώ εγώ τώρα. Αν υπήρχε συνέστημα, το τι γίνεται στην περίπτωση αυτή, συνέστηση πραγματική, τα γόνατα θα πηγαίνανε σαν του Βαλτάσαρ όταν είδε το χέρι και έγραφε το μενέ μενέ θεκέλου φαρσίν στον τοίχο. Έτσι θα τρέμαν τα γόνατά μας, τα γόνατα των ανθρώπων που μεταφέρουν το Θεό τους. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα αυτή η περίπτωση των 14 ετών να μεταφέρει το Θεό 9 μήνες στην κοιλιά του. Δεν είναι επεξεγέλαση αυτό. Δεν είναι μικρό πράγμα. Δεν είναι με ανθρώπινα λόγια. Δεν πιάνονται αυτά τα πράγματα. Και αν εμείς σήμερα κατά κάποιον τρόπο δεν συγκινούμεθα, ούτε έτσι εις βάθος κλονιζόμεθα από το μεγάλο αυτό γεγονός που έμεινε ανερμήνευτο μυστήριο, μυστήριο ξένων ορό και παράδοξο, πως ο ουρανός έκαμε εδώ θρόνων, πως το σπήλαιο έγινε κλπ. Τα ωραιότατα αυτά των Χριστουγέννων είναι διότι η αμαρτία μας έχει πορώσει. Έχουμε σκληρυνθεί. Δεν υπάρχει αυτή πνευματική στο όνομα Κύριος να φεύγουν δάκρυα από τα μάτια. Δεν υπάρχει. Έχει σκληρυνθεί η δικιά μας η ψυχή από την αμαρτία. Γι' αυτό ακριβώς για πολλούς αυτά κινέζικα θεωρούνται, ούτε καν εγγίζει τίποτα τη ψυχή του. Με τόσο σκληρισμένη η ψυχή. Εν τούτης όμως λέγω, η χάρη σε δόθη στην Παναγία για να μπορέσει να εξυπηρετήσει, να διακονήσει σε αυτό το μεγάλο μυστήριο και να κρατήσει. Γι' αυτό ο Μέγας λέγω Αθανάσιος λέγει, πνευματοφόρος αυτός άνθρωπος, το εξής: «Δυνάμεως και πνεύματος Αγίου επλήστη η Παρθένος». προσαγιασμών σαρκός αυτής πρώτον. Να καθαριστεί αυτή από το προπατορικό αμάρτημα. Και προς το δύναστε φέρειν το σωτήριον κύμα. Και για να μπορέσει να φέρει το σωτήριον κύμα αυτό το οποίο έχει συγκυλία της. Και ούτως ακολούθωσεν αυτή ου δυναμή και ενεργεία αλλά καθόλου το πλήρωμα της Θεότητος. Όχι χάρις εισήλθε εις αυτήν. Ο Θεός ο ίδιος εισήλθε εις αυτήν. Όχι λέγει δυνάμη και ενεργεία αλλά όλο το πλήρωμα της Θεότητος. Αυτή η αρχέθεος και υπεράρχιος του Υιού του Θεού υπόστασης εσαρκώθη και ενυθρώπησε. Έτσι λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Ο δε Θείος Κύριλλος είπε εκείνο που σας διάβασα γρηγορότερα. Έχει και άλλη όψη. Δεν είναι μόνο αυτό για να μάθουν οι άνθρωποι ότι αυτός δεν είναι το απλούς ένας άνθρωπος ή ένας ψηλός άνθρωπος όπως θέλουν να πούν ορισμένοι ή ένας αναμορφωτής ή ένας τερογό σοσιαλιστής ή ένας κομμουνιστής που λένε άλλοι. Ότι ήταν Θεός μεγάλος. Έχει και την άλλη όψη. Έχει και για αυτή την ιδέα. Ότι διέ μου, δια της Θεοτόκου, θα είναι Άγιον το όνομα αυτού. Ο Μαλαχίας προλαβών αυτή την σκέψη στο πρώτο κεφάλαιο στίχος 11 λέει το εξής: από ανατολών ηλίου έως δυσμών το όνομά μου δοξάζεται εν της έθνηση. Δηλαδή διαμέσου των ανθρώπων αρχίζει ενωμένη από την Θεοτόκο. Άλλωστε εμείς κατά διαδοχήν κατά κάποιο τρόπο ομιλούμε για αυτό το πράγμα όταν λέμε στο Πάτερ ημών στην Κυριακή αυτή προσευχή αγιαστήτω το όνομά σου. Είναι κληρονομιά κατά κάποιον τρόπο των λόγων εκείνων της Θεοτόκου, Άγιον το όνομα αυτού. Περί αυτού του ονόματος σου μιλούσε το οποίο εμείς ομιλούμε. Όταν ο άνθρωπος πιστεύει σωστά και πράττει ορθώς, δηλαδή έχει όρθο πιστία και όρθο πραξία, δεν κάνει άλλο τίποτα άλλο να μεγαλύνει το όνομα του Κυρίου. Όταν πράττει άγαθα που να μην γνωρίζει αριστερά του τι ποιεί δεξιά του, όταν πράττει κάτι εν ονόματι του Κυρίου κλπ, δεν κάνει τίποτα άλλο μόνο να γίνεται η θεία να μεγαλύνεται το Άγιον το όνομα του Θεού. Και ακούμε πολλές φορές αν βρεθούμε κάπου στον πόνο, στην ανάγκη, στη δυσκολία κλπ, δόξα το Θεό. Τι γίνεται, δοξάζεται το όνομα του Θεού. Δόξα στο Θεό που βρέθηκε ένας άνθρωπος. Πολλοί υπάρχουν. Αλλά ο Διογέννης έπαιρνε το μεσημέρι να βρει άνθρωπο στην Αθήνα. Άνθρωπο, όχι ομοίωμα άνθρωπο, άνθρωπο που να έχει τις ιδιότητες του λογικού ανθρώπου, όχι του απανθρώπου. Του πραγματικού ανθρώπου, όχι του υπανθρώπου. Ναι, δοξάζεται το όνομα του Θεού. Ώστε η Παναγία μας δια των λόγων αυτών εφανέρωσε ότι αυτός που είναι μέσα της δεν είναι απλούς άνθρωπος, αλλά είναι κάποιος που είναι Άγιο το όνομά του και ταυτοχρόνως η ιδία φρόντισε με τη ζωή της και έγινε αιτία να ποδηθεί πράγματι ότι είναι Άγιο το όνομα αυτό, το οποίο καταπιάστηκε στην υπόθεση αυτή με το πρόσωπο της Θεοτόκου. Έπειτα έρχεται σε ένα άλλο μέρος, όπως ξέρετε εσείς, και το έλεος αυτού του μεγάλου ονόματος εις γενεάς γενεών της φοβουμένης αυτών. Το έλεος αυτού θα είναι, είναι σε όλες τις γενναίες μετά των φοβουμένων αυτών, αυτών που τον σέβονται. Είναι μια λεπτομέρεια εδώ η οποία διαφεύγει από πολλούς και πολλοί γίνονται βλάσφημοι στο σημείο αυτό, διότι νομίζουν ότι ο Θεός είναι προσωπολήφθης και λέει όπου θέλει χωρίς να ρωτάει, θα δυνατός που είναι φερειπίν. Το έλεος εδόθη, όπως λέγει εδώ, σε όλους αυτούς οι οποίοι φοβούνται, σέβονται τον Θεό. Υπάρχουν μερικά γραφικά εδάφια που έχω επιστρατεύσει ορισμένα να σας πω. Λέγει παραδείγματι, συγγνώμη, διαφορετικά να το τοποθετήσω. Εγώ παραδείγματι, λέγει Θεοτόκος, συνέλαβα τον Υιό Θεού. Δια τούτο έλαβε επ' εμού σάρκα. Εγώ συνέλαβα αυτόν και αυτός έλαβε επ' εμού σάρκα. Γιατί? Για να εκχύσει δι' αυτού του τρόπου πλούσιον το έλεος του. Σε ποιους? Στους φοβουμένους αυτών. Σε αυτόν που θα τον πιστέψουν, σε αυτόν που θα τους δεχτούν. Όχι γενικά σε όλους, στους θέλοντας όλους. Μακάρι να θελήσουν όλοι. Αλλά όλοι, όπως ξέρετε, δεν τον θέλουν τον Θεό. Οι φοβούμενοι των Κύριων εδώ είναι οι μετανοούντες. Είτε είναι σκελεούντες. Οι μη φοβούμενοι είναι αμετανόητοι, οι οποίοι και δεν ελεούνται. Άρα αυτό το έλεος γενναία, το έλεος αυτού εξαρτάται από τον άνθρωπο και όχι από τον Θεό. Είναι εκείνο που λέγει ο Θεός πάντα στέλνει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν. Αλλά δεν θέλουνε πάντες. Παρότι ήρθε δι' όλους, δεν θέλουν όλοι. Μένει δηλαδή το θέλω του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος λογαριάζει, αν φοβείται, φοβούμε τον Θεό, ερμηνεύεται λογαριάζω τον Θεό, τον υπολογίζω τον Θεό, εξαρτώ το πάνω από τον Θεό, είμαι θεοφοβούμενος τότε. Η γυναί να φοβείται τον άντρα, να σέβεται τον άντρα, να λογαριάζει τον άντρα, να υπολογίζει τον άντρα, ότι σε δόθηκε κεφαλή και ότι είναι πόδες αυτή. Έτσι τοποθετείται, φόβος Θεού. Και αρχή σοφίας, φόβος Θεού. Αν θέλει ο άνθρωπος να γνωρίσει τα του Θεού, τα μυστήρια του ιδίου του εαυτού, για πού θα ήρθε, γιατί ήρθε και πού υπάρχει, και του Θεού, τι έκαμε εις αντίχρησμα αυτόν που έκαναμε εμείς το προσώπο του Αδάμ εις τον Θεό και τι κάνει ακόμη ο Θεός έναντι όλων αυτών που μας έκανε και του κάνουμε εμείς τα αντίθετα, τότε θα μπορέσει να το καταλάβει, εάν λογαριάσει ότι πράγματι αυτός είναι κάτι ανώτερο, μεγαλύτερο, από αυτόν έχω το είναι, από αυτόν εξαρτώ το εφ είναι ή και το αΐ είναι, από αυτόν τα πάντα. Αν λοιπόν τα βάλω μέσα μου αυτά, τότε αρχίζει από εκεί και κάτω ο άνθρωπος αυτός να δημιουργεί προϋποθέσεις για να λάβει. Για να λάβει ένας άνθρωπος έλεος, χρειάζεται δοχείον, όπως ξέρετε. Όπως και έλεον για να λάβει, πάλι χρειάζεται δοχείον. Δεν έρχεται έτσι ιεροκριφίως ούτε στον αέρα. Χρειάζεται κάποια προετοιμασία. Ο Θεός Χριστός όμως ερμηνεύων αυτό το πράγμα εν συνδυασμό με κάτι που λέγει ο ψαλμός επάνω στην ίδια σκέψη, στον έκτο του ψαλμό, πάντες ελέους δεόμεθα, είναι σε εκείνο που λέγει ελεησόν με Κύριε ότι ασθενείς ημί. Λέγει λοιπόν πάντες ελέους δεόμεθα, αλλού πάντες άξιοι εσμέν ελεήστε. Όλοι λέει ζητάμε έλεος, αλλά δεν το δικαιούμεθα όλοι, δεν είμεθα άξιοι όλοι να λάβουμε αυτό το έλεος. Ήγαρ και έλεος εσύ, παρότι έλεος είναι, δωρεάν είναι, χάρις είναι, όμως τον άξιον επιζητεί. Πού είναι ο καθαρός για να δώσει? Πού είναι ο ταπεινός? που είναι ο θεοφοβούμενος. Εάν διαβάσετε στην Αλφα Χρονικών στην Παλιά Διαθήκη, θα βρείτε μία σκηνή η οποία πράγματι είναι φοβερά. Λέει, ο οφθαλμός του Κυρίου περιέρχεται όλην την γη, είναι αφανή δυνατός εις τον έχοντα την καρδίαν τελείαν προς αυτόν. Φανταστείτε τον Θεό ως περιέρακα να περιέρχεται την γη, να δει υπάρχει καμιά καρδιά που είναι τελεία προς αυτόν δοσμένη για να δώσει το έλεος. Ίσως να σας φαίνεται αυτό υπερβολικό. Σας μεταφέρω πνευματικό στα Σόδομα και τα Γόμορα. Πριν κάψει τα Σόδομα και τα Γόμορα, ο οφθαλμός αυτού του Θεού περιήλθε την περιοχή και είδε ότι μία οικογένεια, και όχι μία οικογένεια, ένας άνθρωπος κατεστάλαξε από την οικογένεια αυτή, αδιαφόρωσαν για λογαριασμό αυτού του ανθρώπου, του Λότ. Ήθελε να σώσει και την κυρία Λότ και τα παιδιά του Λότ. Αλλά δεν σώσει κανένας από αυτούς. Και οι μεν γαμβροί και λοιπά δεν θέλησαν να ακολουθήσουν και η κυρία Λότ ήθελε να δει τι γίνονται οι πολυκατοικίες πίσω και έμεινε στη λιάλα τους μέχρι σήμερα. Και σώθη μόνο ο Λότ. Και όχι μόνο εσώθη, αλλά άφησε ένα κλασικό παράδειγμα. Ο Λότ είπε στο Θεό, δεν μπορώ, του λέει, να φτάσω εκεί πάνω. Δεν μου επιτρέψεις να πάω κάπου εδώ πιο κοντά. Δεν μπορώ να βγω απάνω, κουράστηκα. Τι του απήντησε ο Θεός? Πήγαινε όπου έχεις να πας να μου λύσεις τα χέρια μου. Ένας άνθρωπος είχε δέσει τα χέρια του Θεού για να μην ρίξει το φύρ και το θείο στα Σόδομα και τα Γόμορα. Ένας άνθρωπος. Πού τον βρήκε, Κύριε? Δεν ήρθα. Και είδα ότι αυτός δεν πρέπει να καταστραφεί. Και έμεινε ο Λότ. Έκανε τον κατακλυσμό. Περίλθε την γη. Τη βρήκε μια οικογένεια του Νόε. Φτιάξτε ένα αυτό και μπείτε μέσα. Ή δεν μπορούσε να σου από την αρχή ο Θεός και ήθελε να έχει σπέρμα? Μπορούσε. Καλά, τα ζώα και τα λοιπά δεν ευθύνονται και τα κράτησε, εν πάση περιπτώσει, ζευγάρια να πολλαπλασιάσει έπειτα το είδος. Αλλά μήπως δεν μπορούσε να ξανακάνει καινούργια δημιουργία? Όμως θα ήταν άδικος έναντι του Νόε, διότι το δίκαιο ο Νόε και η οικογένειά του δικαία του διατήρησε, του έσωσε. Αυτό λοιπόν δείχνει και εδώ. Όταν ο Θείος Χρυσόστομος λέει «Ήγα και έλεον εσύ, όμως τον άξιον επιζητεί», ψάχνει να βρει που είναι. Και σε ένα άλλο μέρος πάλι ο Θείος Χρυσόστομος λέει, με απλά λόγια στο λέγω, δεν το θυμάμαι στο κείμενο πως λέει, ότι η Θεότης κυλοπονεί, αναζητεί λίκνον να δώσει το έλεος και δεν βρίσκει. Όταν η γυναίκα κυλοπονεί, δεν μπορεί να της πει να σταματήσει. Θέλει να γεννήσει, να το δώσει το εκεί θέλει. Αυτό που έχει μέσα της να το αποδώσει. Και δεν βρίσκει λίκνον, δεν βρίσκει μέρος. Και το έλεος του Θεού δεν ρίχνεται στα πόδια. Ρίχνεται στα καρδία των ανθρώπων. Και δεν βρίσκει λίκνον. Διότι πηγαίνει στα καρδία των ανθρώπων και βρίσκει τον άλλον μέσα. Πώς θα του κοινοποιήσει η έξωση? Πώς θα πάει, πει, είμαι εγώ μέσα, πώς θα βγει? Θεός δεν είναι άδικος. Είμαι εγώ, πώς θα με εκεί, βγάλει σε μένα έξω. Για ρώτησε τον αυτόν, θέλει να με βγάλει. Ίσως να τα λόγια αυτά σε ορισμένους να φαίνονται κάπως έτσι υπερβολικά. Αν όμως εξεταστεί το θέμα εις βάθος, θα δείτε ότι πολλοί μας δεν θέλουν. Βέβαια, να ακούσει κανείς ότι έχω το σατανά μέσα μου, να του λες ότι έχει το σατανά μέσα, του φαίνεται χοντρό, τραβημένο, σκληρό, οδυνηρό. Είναι αλήθεια όμως. Βγάλ τον αυτό το σατανά από μέσα σου. Για δεν έρχεται η χάρη του Θεού. Γιατί δεν μπορεί να κόψεις κανένα από τα λατωματά σου. Ένα τσιγάρο δεν μπορεί να κόψεις. Σε έχει δέσει εκεί πέρα με τις αλυσίδες. Να το κόψεις. Γιατί δεν κάνεις παιδιά? Γιατί δεν έρχεται η παρθενία? Πρώτου γάμου και μετά τον γάμο, τίμιος στον γάμο. Γιατί βλασφημείς? Γιατί θυμώνεις? Γιατί κλέπτεις? Γιατί ψεύδεσαι? Γιατί είσαι υποκριτής? Γιατί? Γιατί σε παρατηρεί η μόδα? Γιατί σε κάνει άντρα και τον άντρα για τον κάνει γυναίκα? Γιατί είναι ο άλλος, είναι ο λεγάμενος, είναι αυτός μέσα ο οποίος κυριαρχεί. Ο Χριστός παρότι θέλει πάντα σωθήνε, έχει μία αξιοπρέπεια και λέει «Η έννη δώσμη την καρδία, δώσμου την, δεν σου την παίρνω». Όχι, είναι δικιά σου, δεν σου την παίρνω. Όταν έδωσε την ελευθερία στον διάβολο να πατάξει του Υιόν την περιουσία και τα υπάρχοντα για να τον αναγκάσει να βλαστημήσει δίθεν. Γιατί αν του σκότωσα τα παιδιά, αν του έκανα ζημιά στην περιουσία, δεν πόνεσε αυτός. Αυτός είναι δέρμα επί δέρματος. Κατά το κοινό είναι φιλοτομαράκιας αυτός. Αυτός δεν πόνεσε, γιατί να σε βλαστημήσει. Δώσ' μου να τον πειράξω αυτόν. Και τι του έδωσε? Δικό σου, του λέει, όλος είναι, πάταξε τον, πλην της ψυχής του. Αν θέλει να στη δώσει αυτός την ψυχή, θα στη δώσει. Εγώ δεν έχω δικαίωμα να στη δώσω. Το σώμα του σου δίδω μόνο. Αυτό που μπορώ να σου δώσω εις πειράσμα, πάρ' το και κάνε το ό,τι θέλεις. Και γνωρίζετε τι υπέφερε. Την ψυχή του δεν την έδωσε. Είναι δική του. Στο χέρι του. Και έχει ωραία ο Θεός Χρυσόστομος μιλήσει. Και το έχω γράψει αυτό στο «Εν Εκκλησίες ευλογείται των Θεών». Για αυτούς οι οποίοι μένουν έξω με τον τρόπο τους και έχουν τη γνώμη ότι θα αγιάσουν από το καφενείο και από τώρα από τη βόλτα που θα πάνε. Και λέγει, πρόσεξε λέει άνθρωπε, ο Θεός σου έδωσε δύο μάτια λέει. Αν χαλάσει το ένα λέει μπορεί να έχει άλλο. Σου έδωσε δύο πόδια, αν χάσει το ένα λέει μπορεί να έχει άλλο. Σου έδωσε δύο χέρια, αν χάσει το ένα λέει έχει άλλο. Αλλά ψυχή λέει σου έδωσε μία που αν τη χάσει άλλη μόνο σου. Δεν αντικαθίσταται. Γι' αυτό το έλεος του Θεού είναι άπλετον, πολύ, μια γάρας, αλλά δοχείο. Η οξολογία λέει, μας έχει βάλει μπροστά και εμείς οι ορθόδοξοι του το λέμε. Γεννητό Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς. Πώς να γίνει, παιδιά μου, καθάπερην πείσαμε επί σε. Ωραία, εδώ σας έχω. Όσο ελπίζουμε, τόσο θα λάβουμε. Όσο ετοιμάσατε, τόσο θα πάρετε. Είστε κακοφανία αν δεν πάρετε, διότι δεν ετοιμάσατε. Γι' αυτό επαναλαμβάνω και έχουμε πάλι σε αυτά τα λόγια του Αγίου αυτού ανθρώπου. Γιατί όταν λέμε Χρυσόστομος, λέμε Χριστός ο ίδιος. Ήγαρ και έλεος εσύ λέγει, όμως τον άξιον επιζητεί. Ο μένουν άξιον τι του ελεηθήν επί ίσας ερή. Ελέησέ με, αν κάποιος έκαμε κάτω άξιον ζητάει, ελέησόν με. Ο δε εκβαλών εαυτών του στάστη στην χήν της συγγνώμης, μάτιν ερή το ελέησον. Αν κάποιος λέει πράττει σωστά, δικαιωματικά να πει ελέησέ με Κύριε, βόσαμε. Αν κάποιος όμως θεληματικά πηγαίνει αντίθετα, εμένει αμετανόητος, ανεξομολόγητος, εις την αμαρτία να κάνει το δικό του, αυτός λέει εις μάτιν ερή ελέησον με. Ήχαρ εφάπαντας έμελεν έρχεται το έλεος, αν επρόκειτο να ελύσει όλους αδιακρίτως ουδείς ανεκολάσει, τότε δεν εκολαζόταν λέει κανένας, αλλά και ούτως έχει την άκρηση και τον άξιον αναζητεί. Αλλά και αυτός λέει στο έλεος που κάνει, κάνει μια διάκριση και τον επιτήλειον ώστε αυτού απολαύσε. Ζητάει τον άνθρωπο που ετοίμασε, τον άνθρωπο που φοβάται, που μετανοεί. Αυτόν τρέχει να τον ελεήθει. Ο άλλος δεν θα ελεήθει. Πώς λέγει στον Ιωάννη σε ένα μέρος εκεί? Δεν το ενθυμούμε ακριβώς απ' έξω να σας το πω. Όμως λέγει σε ένα μέρος, δεν ήρθα λέει να κρίνω τον κόσμο, δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όχι να σώσει τον κόσμο, να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ήρθε ένα μέσον, ένα σωτήριον σκηνή, ώστε όποιος το χρησιμοποιήσει να σωθεί. Ο κόσμος δι' αυτού. Μένει το θέλω, το δικό μου. Γι' αυτό όσο ο άνθρωπος ταπεινώνεται, όσο αναγνωρίζει, όσο κατεβαίνει κάτω, τόσο ο Θεός θα τον βοηθήσει και θα τον ανεβάσει επάνω. Ο Οργένης λέγει σε ένα μέρος απάνω σε αυτή τη διάκριση του ελέους που θα κάνει, πως γενεάν ή γενεάν που λέει η Παναγία μας απόψε, επί με τα δικαιοσύνη σε λέει ο Κύριος, ελεήμον εστί αλλά και δίκαιος. Θα είναι το άδικος αν ελεούσε αδιακρίτως. Όχι. Διακρίνει και ελεεί. Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος να ετοιμάσει για να ελεηθεί. Έρχεται στο νου μου κάτι που είναι στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου. Είναι εκεί το Ευαγγέλιο στην πράξη, όπως ξέρετε. Θυμήστε που πήγανε μερικοί και ζητήσαν Αλεξανδρινή έλεος από τον Άγιο. Ελέησέ μας, λέγει. Αβά. Τι απήντησε ο Άγιος, θυμήστε. Δεν μπορώ, λέει, να σας ελεήσω. Αλλά ούτε ο Θεός μπορεί να σας ελεήσει. Τι λες, μεγάλη κουβέντα αυτή. Τι θα γίνει τότε. Εάν εσείς δεν ελεήσετε πρώτα τον εαυτό σας. Ούτε εγώ δύναμαι να σας ελεήσω. Ούτε ο Θεός να σας ελεήσει, εάν δεν ελεήσετε εσείς πρώτα τον εαυτό σας. Αυτή είναι αλήθεια. Στην Έξοδο, στο 20ο κεφάλαιο στίχος 7, λέει: «Εγώ είμαι Κυρίος ο Θεός, ποιόν έλεος εις χιλιάδας». Δεν λέει εις πάντας, εις χιλιάδας, σε πολλούς. «Αλλά τις αγαπούσεις με και φυλάσσουσι τα προστάγματά μου». Σε αυτούς πήρω έλεος. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν αμαρτάνει. Θα πει κανείς, μπορώ να είμαι αναμάρτητος. Δεν σου λέγω αυτό. Αλλά μην ξεχνάς το Θεό όμως. Θεός Χρυσόστομος όταν προσήφιετον, και είχε μια προσευχή η οποία λέει καθημερινώς, την έχω περισσώσει στο βιβλίο το Αδιαλείπτος προσεύχεστε, λέγει σε μια στροφή: «Αμαρτήσαμε Κύριε, αλλού κανα πετάσαμε χείρα στις αλλοτρίους θεούς». Αναγνωρίζουμε ότι αμαρτήσαμε, αλλά δεν φύγαμε από κοντά σου. Ο σκύλος έκανε ζημιά, τον δέρει το αφεντικό. Αυτός εκεί γυρίζει και του κουνάει την ώρα. Τα αναγνωρίζω για θετικό. Δύρε, κάνε με ό,τι θέλει. Από σένα εξαρτώνω. Εμείς όμως, όχι. Στο παραμικρό είμαι θα έτοιμοι να ξεχάσουμε, να απομακρυνθούμε από τον Θεό και κάθε τι το οποίο υπενθυμίζει Θεό να το απομακρύνουμε. Πόσοι Ορθόδοξοι δεν έχουν γίνει εφοβάδες. Πόσοι Ορθόδοξοι για λίγα χρήματα ή για λίγο εγώ δεν κατέβασαν τα εικονίσματα των Αγίων από το σπίτι τους. Έφασαν να ανάβουν το κερί, να κάνουν το σταυρό, να κάθουν κάθε τι που υπενθυμίζει Θεό. Πόσοι δεν είναι τέτοιοι. Τι να κάνει λοιπόν αυτός ο Θεός. Λέγει δια του Δαβίδ, το ελαιόξου λέει καταδιώξουμε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Τρέχει κοντά. Αλλά δεν είμαι αρνή να με πιάσει, με κατσίκι. Τρέχω στα φαράγγια να γκρεμιστώ. Πού να με φτάσει το έλαιος του Θεού. Με χίλιους τρόπους με πολιορκεί. Με ασθένειες, με ανέχειες, με πολέμους, με λοιμούς, με σεισμούς, με καταποντισμούς, με απειλή θανάτου, με χίλια δύο πράγματα. Πού να σπαθώ να τον πιάσω. Τίποτα, δεν στεκόμαστε να μας πιάσει. Ούτε μία συζήτηση δεν θέλουμε με τον Θεό. Πώς θα γίνει τότε. Γι' αυτό, σε ένα άλλο μέρος πάλι ο Δαβίδ, στον 102ο ψαλμό του, στο στίχο 11 λέγει: «Κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού», ουχή εις πάντας, «αλλά επί τους φοβουμένους αυτών». Να σου το επαναλάβω, το ακούμε πολλές φορές στην εκκλησία αυτό, αλλά μας ξεφεύγουν γιατί έχουμε από τον δοστορτήρα της μυθίας επηρεαστεί και δεν προσέχουμε. «Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, αλλά επί τους δομουμένους αυτών». Όχι στον καθένα. Το έλεος του είναι σε όλους. Αυτό λοιπόν αρμόζει και σε εμάς. Αν θέλουμε και εμείς έλεος από το Θεό, είτε δηλαδή άφεση των αμαρτιών μας, σωτηρία, ας ετοιμάσουμε το δοχείο που σας είπα γρηγορότερα. Αγγείων, δοχείων, είναι ο φόβος του Θεού. Είναι η προς αυτόν ελπίση. Έχεις ένα δοχείο και περιμένεις, ελπίζεις. Ουκ επάρχοντας, ουδέ επί ους ανθρώπων, ον και στη σωτηρία. Αλλά από το Θεό περιμένεις. Αγγείο είναι η μετάνοια. Μετανό, Κύριε, κάμε το ελαιός. Αγγείο είναι η αποχή της αμαρτίας, όσο περνάει από το χέρι σου. Μη δημιουργείς προϋποθέσεις για αμαρτία. Απέφυγε όσο μπορείς. Μην λες ότι εγώ θα πάω να δω, αλλά θα με φυλάξει ο Θεός. Δεν σε φυλάτει ο Θεός όταν θυθεληματικά πηγαίνεις προς την αμαρτία. Διότι ομοιάζεις και ομοιάζω με τον χείρον όσοι θεληματικά πηγαίνει στον βόρβορο. Ομοιάζω με τον άνθρωπο ο οποίος θεληματικά πηγαίνει να πιάσει το φίδι και δάκνεται από το φίδι. Τι έλεγα να κάνει ο Θεός αυτόν? Και έχει πει προφητικός ο Σιράχ στο 12ο κεφάλαιο στίχο 13 το εξής: τι σε λεήσει επαϊδών οφειόδικτων και πάντας τους προσάγοντας θηρίες. Ποιος λέει μπορεί κάποιον που πάει να καταπιαστεί με τα φίδια να τον ελεήσει, λέει ο Θεός, πώς να τον ελεήσει, τόσο θεληματικά πήγε και τον εδάγκωσε το φίδι? Έτσι είναι και εμείς. Ο Θεός ελεεί, αλλά και εσπλαχνίζεται τον άνθρωπο ο οποίος άνευ της δικής του συγκαταθέσεως έπεσε. Όταν ο άνθρωπος θεληματικά αμαρτάνει, δεν μπορεί να τον ελεήσει ο Θεός. Είναι δύσκολο πράγμα. Ο Θεός μας έπλασε, δεν μας ελεεί. Φαίνεται σκληρό. Διότι όπως λέει η πατήρ της, ο άνευ σου πλάσασε, ουδυνατέ. Άνευ σου σώσεσαι. Το αυτεξούσιον του ανθρώπου είναι αυτό που δεσμεύει τα χέρια του Θεού. Δεν τον αφήνει, δεν του λύνει τα χέρια. Λύσε μου τα χέρια, μετενόησε, άλλαξε ζωή, θέλησε και εγώ να σπέρσω. Διότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος παρουσιάστη εκ μέρους του Κυρίου στην παραβολή του ασώτου Ιού. Έτσι μακράν δραμών έπεσε επί των τράχυλων αυτού. Δεν τον περίμενε να έρθει. Δεν είχε την υπομονή και τη δύναμη να τον περιμένει. Δραμών ο γέρος έπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον, τον πούθο, το πόσο φλέγεται ο Θεός για την επιστροφή του ανθρώπου. Αλλά το παραδέχεται ο άνθρωπος ότι τα άπλεξε στη ζωή του, ότι δεν είναι ο δρόμος αυτός που ακολουθεί, ότι δεν είναι σωστό, και αντίκειται στο θέλημα του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος αντίκειται στο θέλημα του Θεού, αλίμονό του. Μη φοβάται τους εισαγγελείς, μη φοβάται την αστυνομία, μη φοβάται τα σφυλακά. Το θέλημα του Θεού μην προσκρούσεις. Αυτό να φοβάσαι. Το σκληρότερο πράγμα και το φοβερότερο είναι να βρεθεί ο άνθρωπος στα χέρια της δικαιοσύνης του Θεού. Υπάρχει μία τάξη ανθρώπων η οποία ταξιδεύει ανάποδα. Όμως ταξιδεύει. Σας το κάνω απλά. Θα ενθυμίσετε τα παλαιότερα τραμ, τα οποία έκαναν δρομολόγιο από τέρμα σε τέρμα. Τα καθίσματά τους τα είχαν κατά την φοράν. Έβλεπαν οι άνθρωποι προς τα εκεί που πήγαιναν. Όταν έφταναν στο τέρμα, τα γύριζαν πάλι τα καθίσματα και πάλι έβλεπαν προς την φοράν, ή ταξιδεύοντας από το άλλο τέρμα προς την αφετηρία. Υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν το γύριζαν το κάθισμα. Το άφηναν ανάποδα. Ή διότι ευαρύνουν το, ή διότι είχαν μια συντροφιά απέναντί τους και είχαν κάνει ένα καρέ και συζητούσαν. Όμως το τραμ ταξίδευε και κάπου το τρόλες εκατέβαινε και λέει: κύριε, τέρμα. Αυτοί οι οποίοι εταξίδευαν και έβλεπαν προς την φοράν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν και λογαριάζουν και υπολογίζουν πότε θα φτάσουν στο τέρμα και πού βρίσκονται. Οι άλλοι οποίοι είναι κατά την αντίθετον φοράν, και αυτοί ταξιδεύουν, αλλά δεν ξέρουν ακριβώς που βρίσκονται. Και είναι πολλοί τέτοιοι, οι οποίοι δεν ξέρουν ούτε γιατί ήρθαν, ούτε πού θα ήρθαν, ούτε πού υπάρχουν, ούτε τι τους περιμένει. Ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει κατά την φοράν, υπολογίζει, λογαριάζει το τέρμα.
Αλλή μόνο από αυτόν που θα σταματήσει ο τρολέρ μια στιγμή και να του πει κατέβα, και απ' έξω θα είναι η ασφάλεια να τον συλλάβει.
Διότι στην κάθοδο κάθε ανθρώπου, από τη μεταφορά του από αυτόν τον κόσμο εις τον άλλον, ή θα έχει ανθρώπους να τον υποδεχτούν εκεί κατά αναλογία της πίστεως και των έργων του εδώ, ή θα έχει ανθρώπους να τον δέσουν εκεί, να τον συλλάβουν εκεί, διότι θα βρεθεί με εκκρεμότητες είτε πίστεως είτε έργων. Γι' αυτό ο άνθρωπος καλείται να τακτοποιεί τα θέματα του. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέγει: πρόσεχε με τη μετάνοιά σου και με το Θεό μην πέσεις, διότι ο θάνατος έρχεται ώρες που δεν τον περιμένεις. Ουδείς γνωρίζει το τέλος του, ούτε τον τρόπο του θανάτου ούτε την ώρα του θανάτου. Είναι δύο πράγματα που εν τη σοφία του και τη αγάπη του Θεός έχει κρύψει από τον άνθρωπο. Διότι ο άνθρωπος αν γνώριζε από τι θα πεθάνει και πότε θα πεθάνει, θα είχε πεθάνει πριν πεθάνει. Εν τη αγάπη του και τη σοφία τα έχει κρύψει αυτά. Ταυτοχρόνως δεν τον βοηθάει τον άνθρωπο με την αβεβαιότητα αυτή να είναι πάντοτε έτοιμος, διότι δεν ξέρει ποια ώρα θα του ζητηθεί από τον έλεγχο. Η ταυτότητα, η ενημερώτηση του, δηλαδή η χριστιανική, πώς στέκεται. Ομιλώ περίπου αυτή την ώρα 50 λεπτά. 50 λεπτά το ρολόι μου, πολλαπλασιαζόμενον επί 60, έχει χτυπήσει 3.000 φορές. Η καρδιά μου, αν την είχα βάλει εδώ, με 80 σφυγμούς τικ-τακ, έχει χτυπήσει 4.000 φορές. Κάθε τικ-τακ της καρδίας του ανθρώπου είναι και ένα βήμα προς τον τάφο του, είτε θέλει να το πιστέψει είτε όχι. Και αυτοί που ταξιδεύουν προς τα εμπρός και αυτοί που βλέπουν ανάποδα και δεν θέλουν να δουν προς τα εμπρός την πραγματικότητα, ταξιδεύουν, χτυπάει η καρδιά του. Κανένας δεν είναι αυτός που μπορεί να δυσκολεύσει το δρόμο του προς τον τάφο του. Είτε βασιλεύς είναι, είτε παίνεις είναι, είτε μορφωμένος είναι, είτε άδαης, είτε αγρίκος, είτε δεν ξέρω τι. Ποιος είναι. Ταξιδεύει. Μεγαλύτερα φιλοσοφία είναι αυτή, να λάβει σοβαρός υπόψη το πώς επολιτεύτη ο άνθρωπος έναντι του ελέους του Θεού και γιατί δεν έλαβε έλεος αυτός εφόσον ο Θεός ήρθε να δώσει έλεος. Και θα βρει ότι είναι αυτός ένοχος. Αυτός δεν ετοίμασε για να λάβει. Ότι ετοιμάστησε τόπος αναπαύσεως. Πώς ετοιμάστηκε? Διότι εφρόντισες να ετοιμαστείς. Πόσες προσπάθειες γίνονται στους ανθρώπους πρόκειται να πετάξουν για το εξωτερικό, για να δημιουργήσουν συνάλλαγμα ή γνωριμίες ή συστάσεις ενός κόσμου που θα πατήσουν για πρώτη φορά. Και τους στο κάτω-κάτω της γραφής, αν δεν τους αρέσει, θα πάρουν το άλλο αεροπλάνο να γυρίσουν. Τι θα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος προκειμένου να ταξιδέψει σε εκείνον τον κόσμο που έχει εισιτήρια μόνο να λέει, δεν βγάζει με επιστροφή? Πού είναι η λογική του ανθρώπου? Πού είναι ότι προχώρησε ο άνθρωπος? Πού προχώρησε? Ο πιστοχώρησε ο άνθρωπος. Δεν προχώρησε ο άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος για τον Α ή Β λόγο βάζει ένα ψέμα μπροστά του, μπορεί να μην είναι αυτό, δεν νομίζω εγώ, ο Θεός είναι καλός, εγώ έχω κάνει αυτό, δεν μου χρειάζεται εκείνο, παρότι ο λόγος του Θεού αντίκειται στο σημείο αυτό και λέγει ότι και εκείνο και το άλλο τα αυτά ειδηποίησε, κακή να μην αφιένει. Όταν φτιάχνει ο άνθρωπος, φτιάχνει ένα παραπέτασμα ψευτιά και προβάλλει μια ψευτιά. Ο Ισαΐας το 15ο εδάφιο του 28ου κεφαλαίου του για αυτή την περίπτωση λέει το εξής: εφήκαμεν ψεύδος την ελπίδα ημών και το ψεύδι σκεπαστησόμεθα. Δεν εθέσαμε την ελπίδα μας στην αλήθεια, στο Χριστό, στην πραγματικότητα. Αυτή είναι. Αδιαφόρος αν εγώ την μπορώ
ή δεν την μπορώ σήμερα. Διαφέρει το ένα από το άλλο. Πες όμως την αλήθεια. Ναι, Θεέ μου, στάσου σε ένα μέρος, αυτό που λες είναι αλήθεια. Ο λόγος σωστός, αλήθεια έστει. Εγώ είμαι ψεύτης. Πας άνθρωπος ψεύτης. Εγώ είμαι ψεύτης. Όμως, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό που λες εσύ σήμερα. Θα έρθει βέβαια μία απάντηση, η οποία θα σου πει και θα μου πει, θέλεις, δεν σε ρωτώ αν μπορείς. Αν μπορείς ή δεν μπορείς, είναι δικό μου θέμα, δεν είναι δικό σου. Σου έχω πει άλλωστε, άνεφε μου, ούδη να σε πει, ούδε. Το ερώτημά μου για σένα είναι το εξής, θέλεις το έλεος αυτού να είναι και επ' εσού, όπως είπε η Παναγία Μητέρα. Από γενεά στις γενεάν το έλεος αυτού. Θέλεις? Εδώ είναι το ερώτημα. Θα πει κανείς βιαστικός, και ποιος δεν θέλει? Πολλοί δεν θέλουν, οι περισσότεροι δεν θέλουν. Δεν τον θέλουμε τον Χριστό? Για μα τη βάλει την κυρά να κάνει παιδιά, δεν τον θέλει τον Χριστό? Ότι βάλει τη γυναίκα να ντυθεί και να κόψει τα αντρικά και λοιπά, δεν τον θέλει τον Χριστό? Αν θέλει τον νεαρό να τον βάλει κάτω, να νηστέψει, να εκρατευτεί, να επαρθώνω κλπ. Δεν τον θέλει τον Χριστό. Καταλάβατε. Ό,τι πει να σου λείψει το Ιωταχή, δεν τον θέλει τον Χριστό. Θα κάνει κοπή μου να το πάρει για να είναι προς τον κόσμο. Προς τα σιδονά του. Προς το εγώ του. Συνεπής. Δεν τον θέλει τον Χριστό. Χριστός δεν είναι πρόσωπον. Για πολλούς ανθρώπους, ηλαρών. Τον φοβούνται τον Χριστό, τον θέλουν. Πολλοί δεν θέλουν να ακούν περί Χριστού. Δεν θέλουν, μην μου λες τίποτα, μην μου λες τίποτα. Γιατί να μην ελέγχεται. Δεν θέλει ούτε να ακούσει. Θέτει στα θολά. Εκείνο πλήκει στα θολά. Ας μην ακούσει. Μην μου το πεις, μην μου το πεις. Πού θα έχει βγει αυτό? Δεν θέλει να ακούσει την αλήθεια. Για θα πεις ψέμα. Μην μου το πεις. Μα αλήθεια δεν σου πω. Δεν λέγω κάτι, δεν σε ψευθώ. Γι' αυτό ο Χριστός μας, όταν είπε τον επικίδιο της Ιερουσαλήμ, θυμώσαι τι είπε, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, λέγει, πως άκηση θέλησα, όσοι όρνησαν οσία αυτής, σαν την γλώσσα, λέει, θέλησα, να σας μαζέψω κάτω από τα στεριγάς μου. Και ούκ θελήσατε, όχι δεν μπορέσατε, ούκ θελήσατε. Όλα αυτά τα αγαθά, οι αρετές και λοιπά, που απορρέουν από το έλεος του Θεού, όχι από τη δικαιοσύνη τη δικιά μας, διότι πάσα η δικαιοσύνη μόνο δράκος αποκαρτημένης, κατά τον Ισαΐαν. Είναι έλεος του Θεού. Όλα αυτά μπορούν να δοθούν στον άνθρωπο, εάν ο άνθρωπος θελήσει, αν ο άνθρωπος δημιουργήσει, δώσ' μου πάσο, έλεγε ο άλλος, και το γάν κινήσω. Δώσ' μου να πατήσω, λέγει, να κινήσω τη γη, έλεγε, έτσι. Έτσι λέει και ο Χριστός. Άνοιξέ μου, επίτρεψόν με να εισέλθω και εγώ να τα τακτοποιήσω. Εσύ δεν τα μπορείς μόνος, όμως εγώ να τα τακτοποιήσω. Οικόπεδο ζητάει με αντιπαροχή τη βασιλεία των ουρανών. Το οικόπεδο είναι η ψυχή ενός εκάστου ανθρώπου. Είναι η ιδιοκτησία του. Είναι η ιδιοκτησία. Αν θέλει, επιτρέπει εις των δημιουργών να καθίσει. Δεν θέλει, του κοινοποιεί έξωση και του λέει, ορίστε Χριστέ, να μπει ο άλλος μέσα που μου τα επιτρέπει όλα, που τα περνάμε καλά, δεν μου λέει μη το ένα και μη το άλλο, ό,τι κι αν κάνω μου το ευλογεί και μου έχει μία λεωφόρο να άνετο να περπατήσω εις τον κόσμο αυτό. Ξέρα, δεν σε θέλω. Έτσι είπε. Γι' αυτό λοιπόν αν ερωτηθούμε εμείς, θέλουμε? Αύριο θα σου απαντήσουν. Θέλεις να κρεμίσεις το παράνομο κρεβάτι? Θέλεις να χαλάσεις το γάμο με τον ξεδερφό σου, με τον κουμπάρο σου, με τη θιά σου και λοιπά, την αιμομιξία αυτή? Καταλάβατε. Θέλεις να σταματήσεις να κλέβεις? Θέλεις. Δεν απαντάνε. Ιχθείς. Γιατί? Δεν θέλουμε. Γι' αυτό δεν φταίει ο Θεός. Φταίμε εμείς. Ο Θεός έκαμνε και κάμνει έλεος. Και αυτά που ακούγονται αυτή την ώρα, έλεος του Θεού είναι. Έλεος του Θεού είναι. Αδιαφόρος, αν αυτό το έλεος εμείς το κάνουμε αμφίστομο μάχαιρα. Θα πρέπει να είναι μάχαιρα με μια όψη. Χρήσιμος, να μην έχει δυο όψεις. Διότι τα λόγια του Θεού, όπως λέγει διά του Ισαΐου στο 55:11, ο λόγος ο εξερχόμενος εκ του στοματός μου ουμή επιστρέψει κενός. Αυτά τα οποία λέγονται και θα ακούονται, και δι' αυτού του τρόπου που πολλαπλασιάζεται η μετάδοση, έχει δυο όψεις. Όσοι θα ακούσουν και θα υπακούσουν θα σωθούν, όσοι ακούσουν και δεν υπακούσουν θα κατακριθούν. Γι' αυτό λέγει ο λόγος ο εξερχόμενος εκ του στοματός μου ουμή επιστρέψει κενός. Αυτό τούτο είπε, και όταν οι Εβραίοι εδιάβαζαν τη Βίβλο και νόμιζαν ότι κρατούσαν τον Θεό. Όπως οι Προτεστάντες σήμερα και οι Εφοβείτε, διότι πήραν μια Βίβλο στο χέρι τους, έχουν τη γνώμη ότι έχουν τον Χριστό στην καρδία τους. Και τους είπε εκεί που διαβάζουμε στον Ιωάννη Ε39, ερευνάτε τα γραφάς, ότι δοκείτε εν αυτής ζωή αιώνιον έχει. Νομίζετε λέει ότι είναι αιώνιο ζωή οι γραφές? Όχι λέει, αυτή η σύν εμαρτυρούσε περί εμού και ού θέλετε ελθύν πρόσμε ή να ζωή αιώνιον έχετε. Εγώ είμαι αιώνιο ζωή λέει, δεν είναι οι γραφές η αιώνιο ζωή. Οι γραφές σας οδηγούν σε μένα που είμαι η αιώνιο ζωή, αλλά δεν θέλετε να πείτε, γιατί σας μαστιγώνω με τα ουέ μου υποκριτέ, σας μαστιγώνω. Γι' αυτό ακριβώς δεν θέλετε να δείτε πρόσμε ή να ζωή αιώνιον έχετε. Ναι, στα χέρια του ανθρώπου είναι η σωτηρία. Έδωσε ένα κλειδί ο Χριστός με δυο όψεις. Η μία ανοίγει την κόλαση και άλλη στον παράδεισο. Τα κρατάει ο άνθρωπος, το κρατάει ο άνθρωπος το κλειδί αυτό. Ο άνθρωπος το κρατάει αυτό το κλειδί. Αν θέλει δια της μετανοίας ανοίγει τον παράδεισο και δια της αμετανοησίας ανοίγει την κόλασή του. Μην κατηγορήσουμε το Θεό εδώ ημέρα εκεί. Αν λοιπόν το έλεος του Θεού θέλει να είναι και εσύ μας, όπως επροφήτευσε η Παναγία μας, θα πρέπει να το θελήσουμε και να ετοιμαστούμε δια μετανοίας και εξομολογήσεως δοχείων αγαθών για να λάβουμε για την αυτή ζωή και για την άλλη, την οποία εύχομαι εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν.